habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa. Waa 3 bisha Februarina waa 6 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan v o a somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah sahra ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah xaaladda iyo dhibaatada gudniinka fircooniga ah ee xilligan, iyadoo dunida lagu xusayo maalinta la dagaalanka gudniinka fircooniga.
soomaaliya 98% gabdhaha waa lagu gudaa, sida nambarka adduunka laga qoray ee wadamada gudniinka aad ugu sareeya ay soomaaliya tahay nambarka ugu sareeya.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan dadkii lagu tuhunsanaa inay ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho sanadkii hore dhammaadkiisii, oo qaarkood la xukumay kuwa kalena la sii daayey.
Eedaysanaha koowaad Xasan Aadan Isaaq Cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab, asagoo horjoogo u ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka Banaadir, mas-uulna ka ahaa 2 gaari ee 14-kii bishii 7-aad 2017 ku kala qarxay isgooska Soobe iyo waddada Danwadaagaha.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaannu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
qareennada u dooda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa madaxweynaha kula taliyey inaanu aqbalin waraysi uu la yeesho Robert Mueller oo ah madaxa golaha baadhaya faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016 Mareykanka ka dhacday, kuwaasi sida lagu daabacay wargeyska New York Times. kooxda baadhayaasha uu Mueller hogaaminayo ayaa hore u waraystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad, kuwaasi oo qayb ka ahaa ololihii madaxtinimada ugu jiray madaxweynaha haatan talada haya madaxweyne Donald Trump, kuwaasi oo qayb ka ahaa tuhunada laga qabo Ruushka inuu gacan ku lahaa doorashadii 2016, iyadoo uu Trumpna xanibaad ku sameeyey sharciga kadib markii uu shaqada ka eriyey agaasimihii hay-adda FBI-da James Comey. sida wargeysku sheegayna 4 qof ayaa la sheegay in warbixintaasi lagu soo daray, kuwaasi oo qareennada Trump u dooda ay intaasi ku dareen in madaxweynuhu uu sameeyo xog aan jirin amaba isburinaysa, taasi oo ku keeni karta in ay arrintaasi noqoto mid baadhayaasha khalkhal ku rida.
dowladda Mareykanka ayaa si meeldahan u sheegtay suurtagalnimada wadahadal dhex mara saraakiilka socda aqalka cad iyo wafdiga matalaya dowladda Kuuriyada Waqooyi inta ay socdaan ciyaaraha olimbikada ee ka furmaya dalka Kuuriyada Koonfureed. inta uusan u duulin dalka Jabaan oo uu caawa gaaray, ayuu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence sheegay inaanan laga codsan in uu la kulmo wafdiga Kuuriyada Waqooyi ay u soo dirtay xafladda furitaanka ciyaaraha, balse ay arki doonaan sida ay wax u dhacaan. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa goor hore oo maanta ah isaga oo jooga dalka Peru sheegay in isla hadalka uu madaxweyne ku-xigeenka kaga jawaabay suurtagalnimada kulan dhex mara Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Pence waxa uu sheegay in haddiiba ay dhacdo inuu la kulmo saraakiisha dowladda Kuuriyada Waqooyi uu u sheegi doono in dalkooda ay ka tanazulaan barnaamijkooda hubka nukleerka.
ciidamada milatariga dalka Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waqooyiga dalkaasi ka bilaabay duqeyna dhinaca cirka ah oo ka dhana kooxda Taalibaan. war ka soo baxay xarunta milatariga oo lasoo saaray salaasadan maanta ayaa la sheegay in jimcihii hore ay weeraro xidhiidh ah ay ka bilaabeen aagga loo yaqaano Badakhshan oo looga shakisan yahay in ay ku tababaranayaan kooxda Taalibaan, iyadoo ujeeddaduna ay tahay in laga hortago in ay isku diyaariyaan weeraro argagixiso oo ay ka geysteen xadka dalkaasi uu la wadaago Shiinaha iyo Tajikistan. weerarkan dhanka cirka ah ayaa sidoo kale lagu burburiyey gaadiid laga xaday ciidamada Afghanistan, kuwaasi oo loo bedelay in ay qaab khaldan ugu shaqeeyaan kooxdaasi.
Madaxweynihii hore ee dalka Maldives ee hadda dibadjooga ah ayaa ugu baaqay dalalka Mareykanka iyo Hindiya inay soo farageliyaan qalalaasaha siyaasadeed ee dalkiisa ka taagan. Bayaan uu soo saaray ayuu Maxamed Nashiid ugu baaqay Hindiya inay soo dirto ergey ay weheliyaan ciidamo militari ah si loo xoreeyo, buu yiri wasiirka cadaaladda Cabdulla Saciid iyo qaaliga maxkamadda Cali Xamiid. Labadani mas-uul ayaa xabsiga loo taxaabay markii ay ciidamo militari ah ku weerareen xarunta maxkamadda sare. Tallaabadaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha hadda talada haya Cabdulla Yamiin uu ku dhawaaqay in dalkan yar ee ku yaalla Badweynta Hindiya uu geliyey 15 maalmood oo xaalad degdeg ah.
Fiidnimo wanaagsana khayaartana dhageysanaysa halkaad wararkaasi kala socotaan waa V O A Washington. Wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ee Somaliland ayaa soo saartay fadwo diineed oo ay ku mamnuucayso gudniinka fircooniga ah iyo in dadka dhibanayaasha ah ama hablaha gudniinkaasi lagu sameeyo la siin doono magdhow. Xukuumadda Somaliland ayaa go'aanadan kaga dhawaaqday xuska maalinta gudniinka fircooniga oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo dirtay.
Waxaa maanta magaalada Hargeysa laga xusay xuska maalinta ka hortaga gudniinka fircooniga ah. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen soona qaban qaabiyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland, wasaaradda diinta iyo awqaafta, hay-adaha ka shaqeeya arrimaha haweenka, ururada bulshada. Munaasabadani ayaa markii ugu horeysay wasaaradda diintu ay ka soo saartay go'aamo ka dhana gudniinka fircooniga ah. Waana kan go'aamadii ay soo saartay wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland oo akhriyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Aadan Cabdullaahi Cabdalla.
Fatwa ku saabsan gudniinka hablaha iyadoo oo ay muddo badan soo noqnoqotay hadalhaynta iyo ka hadalka gudniinka fircooniga ah ee hablaha iyo waxa ay shariicada Islaamka ka qabto, kadib markii ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland aragtay isla markaana deristay waxa ay diinteena suuban ka qabto arrintan, kadib markii ay wasaaradda la tashatay culimada dalka iyo dhaqaatiir aqoon u leh caafimaadka, waxay wasaaraddu soo saartay fatwadan hoos ku xusan: kow, in gudniinka habluhu ee sharciga ah yahay mid waajib ah iyada oo loo gudayo qaab waafaqsan shareecada Islaamka sida ku cad nusuusta iyo madhabta shaaficiyada ee lagaga dhaqmo Somaliland; laba, waxaa xaaraan ah oo dembi ah gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan gudniinka sharciga ah ee kor ku xusan, kaas oo dhaliya ama keena googooyn toltolis sida gudniinka fircooniga iyo wixii la mid ah; saddex, gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga ah waxay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabood fulkas loo geystay; afar, qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaano fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabad falka uu geystay. Qodobka shanaad ee ugu dambeeya, wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta, ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dawliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka inay dhaqangeliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda, isla markaana ay ka feejignaadaan in ay cid kale ka qaataan fatwo aan waafaqsanayn ama aan ogolayn wasaaradda diinta iyo awqaafta. Allah mahadleh, qoraalkan waxa ku saxay wasiirka diinta iyo awqaafta.
Gabagabadii wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khaliil iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwa Hinta ayaa ka hadlay munaasabadani.
Booshaxun, maanta waxay noo tahay fursad wanaagsan iyo bilow wanaagsan inaynu maanta hablaheennii ka xaaraantimaynay kana mamnuucnay dembina ka dhignay waabu ahaaye ee isla qaadanay inuu dembi yahay in loo geysto gudniinka fircooniga la yidhaahdo. Waxaa arkaysan walaalayaal qiimaha ay hablaheennu leeyihiin iyo dhaawaca ku dhacayay oo runtii mararka qaarkood oran karo dembi weyn oo ah magteed inay ka waajibayso inuu ku dhaco. Arrintan waa masalo runtii aan sharciga ka eegnay, diinteena wax ka qabta ka eegnay. Halagayaba su-aal iska weydiiyo, maxay goshahay? Waxaa la ogolay waa noocma waxaa loo ogolay wixii aan ahayn googooyin iyo toltolis iyo maxaa ku raaday iyo ciqaabta noocaas oo kale. Ciqaab bay ahayd, waxay ku ahayd dhib markay dhalayso, markay guri gelayso, iyo marka ay dhalinyaro tahay ee runtii Ilaahay subxaana wa tacaala wixii ugu tageen kasoo baxo kasoo bixi waaye ku xidhmayey. Intaasoo dhibay ayaa ku dhacaysay. Waxay ahayd dhibaato runtii la iska dhagan marinayay. Haddii culimmo tahay culimmadu way iska dhagan marinaysay. Hadday tahay maxaan ku raaday bulshada oo hooyo iyo aabuhuna way iska dhagan marinayeen. Markasta waxa uu ahaa daxyad iyo fikr iyo qofkii marka xanuunkaas ku dhacay ilmo yar oo runtii aan awood u lahayn inuu wax iska dhowro. Marka maanta waynu helinay hableheenni, waynu helinay, waxaan ugu helinay ugu horeyn inuu sharci Ilaahay ugu fajina subxaana wa tacaala, mar labaadna in xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba aynu arintaas iyo gudniinka fooshaxa fircooniga ah u aragno inuu ahay gudniin arxan darro ah iyo fal arxan darro ah oo ku dhacay hableheenni. Maanta laga bilaabnay waa dambi.
Waxaan idin leeyahay walaalayaal, waxaynu gaadhnay maanta meeshii ugu sarreysay. Aad iyo aad iyo aad baan culimmada mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahad celinayaa. Waxaan leeyahay nala meermariya shuruucda, xeerka nala soo saara. Qofkii waxa weeyaan jinni ninkii keenaa qaba baa la yidhi, qofkii jara inanta ee tolaa kaasaynu wada ilaalinaynaa. Waxaynu samaynaynaa haddii Ilaahay ka dhigo guddi hoosaadyo aynu xaafadda ka samayno ka wasaaradahaan, waxaanu u kuurgeli doonaa dhaqamada meelaha dhowdhow ka socda iyo kuwa meelaha dhaadheer ee miyiga ka socda intaba. Insha Allah waxaanu ku ballan qaadaynaa oo aanu ku dadaalaynaa inaanu dadaal dheer u galno inaanu guud ahaanba bulshada reer Soomaaliland gaarsiino samafalka wanaaga iyo nasteexa, wax alaale iyo wax kasta oo iyaga dhibaato ku ana aanu si cad isu hortaagno insha Allah tacaala.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira maalinta xuska caalamiga ah ee gudniinka fircooniga ah. Magaalada Dublin ee dalka Ireland waxaa ka dhacay kulan ay kasoo qayb galeen deeqbixiyaasha caalamiga ah iyo xubno ka mid ah ururada aanan dowliga ahayn ee taageero ka hortagga gudniinka fircooniga. Ifraax Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa ciribtirka gudniinka fircooniga ah ayaa waxa ay ka qayb gashay shirkaasi. Sahra Cabdi Axmed ayay Ifraax u sheegtay in waxyeelada gudniinka fircooniga uu yahay mid saameyn caafimaad iyo mid nololeedba ku yeeshay haweenka Soomaalida ah in ka badan 89%.
Maanta waxaa qabanay barnaamijkan oo sida ogtahay waxaa jiro Me Too, anigana sidoo kale Soomaali haddii loo fasiro oo micnaheedu yahay Mareykanka dadka oo caanka ah waxyaabo xumaanta oo yacni farxumo ka dhacday oo naagihii dumarkii markaas ay ka qayliyeen oo qof walbaba oo dhan aniga xataa marka haddii oo dadkan cadaanka amba mataqaana westernka ay sameyn karaan inay gabar walba ay u codeeyaan ay xaquuqdeeda u soo saari karaan anigoo ah qof u ololeeya arrimaha xaquuqda aadanaha sida gudniinka gabdhaha kale waxaa go'aansaday anigana sidoo kale waa la guday.
Maxay ka dhiganta marka taasi maxay soo kordhinaysaa?
Waxay soo kordhinaysaa aniga sidoo kale dadka xumaatada lagu sameeyey adduunka dhan oo qabsaday dadka ha naqado dadka maanta adduunka oo ka xukumo waddan walbo amba ha naqado dadka Hollywoodka ee filmaanta sameeyo jilaayaasha meel walba waxaa laga ogaaday aniga xitaa waa la sameeyey arrintan oo yacni xadgudubka gabdhaha loo geysanayo. Marka haddii taas la sameyn karo waxaa aaminsanahay in gudniin gabdhahana oo yareyn karo haddii annagii dadkii wololeenayay aan dhahno anigana wala guday anigana sidoo kale.
Waata Ifraax Axmed ma la og yahay tira ahaan gabdhaha yaryarka ah ee Soomaaliya gudniinka fircooniga lagu sameeyo inta ay tiradoodu la egtahay?
Soomaaliya 98 gabdhaha waa lagu gudaa sida nambarka adduunka laga qoray wadamada gudniinka aad ugu sareeyo ay Soomaaliya tahay nambarka ugu sareeya.
Waa gartay marka baadiyaha may ka jirtaa mise guud ahaan magaalooyinka xataa si xoogan ay uga dhacdaa dhaqankaasi gudniinka fircooniga?
Gudniinka Soomaaliya baadiyahana waa ka dhaca magaalada gudaheedana runtii xeryaha qaxootiga waxaad moodaa weli in aad looga isticmaalayo gabdhaha gudniinkeeda.
Waa gartay dagaal fara badan ayaa gudniinka fircooniga ku socda marka la fiiriyo bulshada qeybaheeda sida hadda laysula gartay waxyeeladiisa inay aada u sarreyso. Marka maxay taasi soo kordhisay muddada dheer ee lagula jiro hardanka sidii loo ciribtiri lahaa gudniinka fircooniga? Maxay macnoo keentay?
Runtii macnaha ay keento waxay tahay in adduunkii oo maanta ee qof walba uu ka hadlayo oo la wada ogyahay oo wadamada qaar sharci laga soo saaray sida hadda Soomaaliya oo kale haddaa ka hadlo oo sharciga gudniinka oo weli socdo oo weli la meel marini balse uu ku dhow yahay in mataqaanaa baarlamaanka la hor keeno. Marka taasna waxay caawineysaa in shacabka amba bulshada markaas arrimahan ku dhaqaaqayo ay joojiyaan amba ay ku fikiraan maxay tahay caqabadaha igu dhici kara haddii aan dritto la gabadheeda gudo, sida Nigeria oo kale sharciga ka jira, Kenya oo kale sharciga ka jira, Soomaaliyana waa rajeynaynaa inay mataqaanaa adduunka qaaradaha Afrika oo marka sharciyada soo saaray inay lamid noqdaan.
Waa gartay. Markaad fiirisid Ifraax Axmed ee dhinaca kaleeto, hooyooyinka ayaa guryahooda gabdhaha gudniinka fircooniga ugu sameeya, umuliso dhaqamooyinka, umulisooyinka isbitaalaadka qaarkood way sameeyaan. Marka inaad shirar ka qayb gashaan oo hadda waxaad joogtaa airline, inaad hadba meel tagtaan United Nationka ka hadashaan macno ma soo kordhinayso? Maxaa rasmi ah oo dagaalka dhana caadadan aad sameynaysaan dadkiina u ololeeya
runtii aniga nafsadeeda waxaa ugeliyay halis ugeliyay Soomaaliya afarta san ugu dambeysa aniga dalka Soomaaliya ka shaqeynayay. Xafiiskeena wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho, aniga oo markaas ah agaasimaha Ifra Foundation. Waxaan sameynay afarta san aan joognay ilaa 6,000 oo dhalinyaro ah wacyigelin u sameynay. Hadda sanadkii hore oo dhamaadkiisa bishii oo 2010-aad shir weyne oo caalamiya waxaan ku qabtay dalka maxaa la dhahaa Puntland Garowe. Shirkan waxaa u sameynay warbaahinta iyo culimodiinka inay isku afgartaan in oo mataqaana culimodiinka ay wacyigelin ka sameyso, journalistiyaashana warbaahintana ayagana ay warka soo gudbiyaan si oo mataqaana Soomaaliya hal meel ugu soo wada jeesano. Waxaa kaloo sameynay Ifra Foundation ay hadda gacanta ku haysa National Action Plan amba howl qarameed oo Soomaaliya sidii gudniinka looga ciribtiri lahay dhammaad oo maraya. Waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay ka raalli noqdo bisha afraad inaan magaalada Muqdisho aan kusoo bandhigi doono si oo mataqaana hay-adaha oo kale ee markaas gudniinka u ololeynaya ayagana ay u ogaadaan sida ay ciribtirka oo u imaan karo, maadaama arrimahan xogtan aan ka aruurinay Soomaaliya oo dhan oo inay ahayn Muqdisho keliya.
Waayahay 98 waa tiro aad u fara badan, boqolkiiba marka gabdhaha lagu sameeyo. Marka maxaad rajeynaysaan sanadaha soo socda in tiradaasi ay hoos uga dhacdo? Xataa
waxaa rajeynayaa in oo mataqaana sanadaha soo socda 10 hadda oo dhiman waxaa rajeynayaa Soomaaliya in gudniinka dhan oo laga joojiyo, in maahan xitaa inuu number yaraado balse Soomaaliya oo dhan in aan gudniinka gabdhaha ee fooshun gabdhaha lagu sameynayo inaan laga isticmaalin.
Adiga shaqsiyan waxaa kugu dhalisay inaad gudniinka fircooniga ka ololeyso markii caqabad uu kusoo gaarisaad hadda koor wareysi ugu sheegtay ka dhalatay gudniinka fircooniga, marka waxyeeladiisa haddaad dadka waxyar aada xusuusisood la wadaag?
Runtii aniga waxaa xasuustaa marka Soomaaliya joogay markuu oo yara dhiigi igu dhacay ayidii ala u naxariistay in waxay dhihi jirtay haddaa shaakulul cabsida amba mataqaana oo yani ah nasatid waa fiicnaanaysa, laakiin si yurub waxa waaye dhakhtaraa tegeysaa marka dhibaatada aniga ku qaaday waxay tahay dhiigga caadada oo markaas dhibaato xoog u badan oo igu saameeyay markaas dhiigga oo iga imaan waaye marka gudniinka. Tan kale hadda Soomaaliya sanadkii hore bisha afraad gabar yar waxay ku dhimatay gacanteeda sababtoo ah kelida iyadoo keli la aleekeen isbitaal digfera ee kelidi kale intii mid loo dhaqay tii kale haddana ka dhimatay gabadhii ku geeriyootay. Tan kale waxaa la kulmay hooyo gabadheeda iyadoo dhalayso geeriyootay oo dhiigbax dartiis u dhimatay cunugii ilaa oo hooyada cunug ka dhinto oo lala sugay ageel hooyada way dhimatay cunugii lala sugay inuu caloosh ku dhinto. Marka yani waxa arkeen waxa ka badan waxa arkeenin wax caafimaad oo leeyahay gudniinkan ma jiro.
Ifraax Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa ciribtirka gudniinka fircooniga iyada oo joogta magaalada Dublin ee dalka Ireland ayay u warantay wariyaheena Saare Cabdi Axmed oo joogta Washington.
madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qaabilay xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd oo booqasho ku tagay dalka Jabuuti isaga oo ay ka wada hadleen dhaqaalaha iyo amaanka gobolka Geeska Afrika, sida uu ku soo warramay Xuseen Saxnuuni oo warbixintan Qaahira nooga soo diray.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta oo kulan yeeshay ayaa ka wada xaajooday arrimaha ka taagan dunida Carabta iyo Geeska Afrika. Ismaaciil Cumar Geelle iyo Axmed Abulqayd oo kulan ku yeeshay dalkaasi Jabuuti ayaa si gaar ah uga wada hadlay xiisadaha iyo caqabadaha khatarta ku ah deganaanshaha dowladaha Carabta. Madaxweynaha Jabuuti ayaa si weyn u amaanay kaalinta jaamacadda Carabta ee ku aadan xal u helidda arrimaha Carabta, waxa uuna soo jeediyey hindise ku aadan xal u helidda xiisadaha ka taagan dalalka Suuriya, Yemen, Liibiya iyo weliba arrimaha dalalka Bariga Afrika sida Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Xogeyaha guud ee ururka jaamacadda Carabta ayaa si adag u sheegay in jaamacadda Carabta ay sii wadayso sidii ay ula kaashan lahayd dowladda Jabuuti xal u helidda xiisadaha ka alawsan Geeska Afrika. Abulqayd ayaa sheegay in jaamacadda Carabta guddi korjoogta ay u direyso dalkaasi Jabuuti si ay u kormeeraan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee ka dhacaya dalkaasi 23-ka bisha aynu ku jirno. Madaxweynaha Jabuuti iyo xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta ayaa gabagabadii isku raacay sidii xukuumadda Jabuuti iyo jaamacadda Carabta sidii ay isaga kaashan lahaayeen xal u raadinta qadiyadda Falastiin iyo weliba xoojinta dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada. Booqashada xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta uu ku tagay dalkaasi Jabuuti ayaa imaaneysa xilli uu socdo gogol xeer ku saabsan shirweynaha dowladaha Carabta oo dhowaan ka furmaya dalka Sacuudi Arabiya. Sanadii 2002 ayay ahayd markii ugu dambeysay xogeye guud oo ka socda jaamacadda Carabta oo booqasho ku taga dalkaasi Jabuuti. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Wilo dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda sheekooyin xiiso leh oo ay ku jirta weliba doodi gaabneed, balse markaan dalkaasi Kenya. Mas-uuliyiinta Kenya ayaa xayiraad muddo toddobaad ka badan saarnaa ka qaaday qaar ka mid ah telefishinada gaarka loo leeyahay ee ugu afka dheer dalkaasi, kuwaas oo hawada laga saaray talaadadii aanu ka soo gudubnay si dowladduna ay uga hortagto in si toos ah ay u baahiyaan xafladdii lagu dhaarinayay hogaamiyihii mucaaradka Kenya Raila Odinga. Hase yeeshee, laba ka mid ah telefishinada ayaa weli xayiraaddu ay saaran tahay, waxaana go-aankaasi laalay golaha garsoorka ee dalkaasi oo ay dowladduna dhaliil u jeedisay. Yaasiin Ciise Wardheer ayaa warbixintan noo soo diray.
War rasmiya oo uu soo saaray golaha adeegyada maamulka ee dhinaca garsoorka waddanka Kenya marka lasoo gaabiyo loo yaqaano CAJ ayaa uga digay hay-adaha dowladdu in ay ka dhaga adeegaan awaamiirta ka soo baxaysa maxkamadaha waddanka, waxaana ka mid ah hay-adaha digniinta gaarka loo jeediyey hay-adaha dhinaca warfaafinta, isgaarsiinta, teknolojiyada, xiriirka gobolada iyo weliba amniga. Waxaana ay sheegayaan goluhu in si degdeg ah tallaabo looga qaado cid ilaaliya ciddii awaamiirta maxkamadaha ka hor imaanaysa. Go-aankaasi waxaa ka mid ahaa in la sii daayo laga soo bilaabo maalintii Khamiistii dhammaanba telefishinada hawada ka maqnaa ilaa maalintii la dhaarinayay Raila Odinga oo isagu markaasi isku magacaabayay madaxweynaha shacbiga, balse dowladdu ay ku tilmaantay khiyaano qaran. Waxaa shalay la sii daayay telefishinada labada ee KTN iyo NTV, hase yeeshee weli waxaa hawada ka maqan telefishinka kale ee loo yaqaano Citizen TV. Waxaa afar telefishin oo bishii Janaayo 30-keedii albaabada laysugu dhuftay ay ka dambeysay markii ay iyagu markaasi ka qayb galayeen dayaafad lagu caleema saarayay dhaarta Raila Odinga oo ka dhacday Uhuru Park. Maalin kadib ayaa hawada laga saaray. Waxaana isku soo baxyadaasi ay dhammaantood muujinayaan in dowladdu ay u arkayso inay yihiin kuwa khiyaamada qaran ku taageeray Raila oo inqilaab dadban dalka iyo dadkaba gelinayay. Hase yeeshee, waxaa kowdii bisha February loo qabtay 14 maalmood inay xirnaanayaan 4 telefishin inta laga soo baarayo dhacdadaasi. Ururada xuquuqda bini'aadamka iyo kuwa warfaafinta ayaa baryahan oo dhan u arkayay xuquuqdii saxaafadda lagu tumanayo, islamarkaana xaqooda ay u doodayaan, sida uu sheegay sarkaalka la yiraahdo Linus kayka oo isagu maamula dhinaca tafaftirka kooxda loo yaqaano Kenya Nation Media Group oo iyagu ku celcelinaya in telefishinada xiran la soo daayo. Dowladdu waxa ay qaaday tallaabooyin ka dhan ah 12 hoggaamiye oo ka mid ah isbahaysiga NASA oo la sheegay inay ka qayb galeen dayaafadaasi lagu dhaarinayo Hayla oo loo arkay inay markaasi dhagaha ka fureysteen digniintii dowladdu ay ku tilmaantay inay tahay khiyaano qaran. Odinka ayaa isagu markaasi qabanqaabiyey dayaafadaasi isku dhaarinaya 3 bilood kadib doorashadii uu sheegtay in looga shubtay. Madaxweyne Kenyatta ayaa loo dhaariyay xafiiska bishii November 5 sano oo kale kadib markii uu ka haray tartankaasi Mr. Raila. Doorashadii taa ka horreysay ee bishii August dhacday sanadkeenu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay baabi'isay kadib markii lagu tilmaamay in golaha doorashooyinku ay nidaamka dhinaca sharciga baalmareen. Sawirneele VOA Nairobi.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanada Maryan Mursal Ciise iyo heesaheeda mid ka mid ah.
Ikari
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a washington oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika, iyo internetka v o a somali.com oo aad caalamka o dhan nagala socotaan. Waqtiga inoo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan, iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha maraykanka, doodii gaabneed, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Hal askari oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka mid ah ayaa lagu dilay laba qof oo shacab ahina waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay kooxda Al-Shabaab weerar gaadmo ah ku qaadeen deegaanka Qalimow ee ku yaalla intuu dhexeysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad. Weerarka oo dhacay gabadhicii Caawa ayaa Al-Shabaab waxaa u suura gashay inay qabsadaan bar kontrool oo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka. Sida ay warka ku heshay idaacadda v o a, ciidamo ka tirsan isla kuwa dowladda federaalka oo gurmad ku gaaray deegaanka ayaa dib uga saaray Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey waxa ay xoojiyeen weerarada ay ka geysanayaan waddada isku xirta Balcad iyo Jowhar. Horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii miino kuwa dhulka la geliyo ah ay Al-Shabaab ku qarxiyeen gaari ay lahaayeen ciidamada Amisom oo marayay waddada isku xirta Jowhar iyo Balcad.
ciidamada milatariga Maraykankana waxaa la sheegay ee ku sugan dalka Afghanistan inay waqooyiga dalkaasi ka geysteen duuqayn dhinaca cirka ah oo ay ku beegsanayaan kooxda Taalibaan. Warkan oo ka soo baxay maanta oo Salaase ah, xarunta milatariga Maraykanka ayaa lagu sheegay in jimcihii hore weeraro xidhiidhihi ay ka bilaabmeen aagga loo yaqaano Badashkan oo looga shakisan yahay inay ku tababartaan kooxda Taalibaan, iyadoo ujeeddaduna tahay in laga hortago inay isku diyaariyaan weeraro argagixiso oo ay ka geysteen xadka uu dalkaasi la wadaago Shiinaha iyo Tajikistan.
Madaxweynihii hore ee dalka Maldives ayaa ugu baaqay dalalka Maraykanka iyo Hindiya inay soo farageliyaan qalalaasaha siyaasadeed ee hadda dalkaasi ka taagan. Bayaan uu saakay soo saaray ayuu Maxamed Nashiid ugu baaqay Hindiya inay soo dirto ergey ay weheliyaan ciidamo militari ah si loo xoreeyo, buu yiri wasiirka cadaaladda Cabdalla Saciid iyo qaadiga maxkamadda Cali Xamiid. Labadani mas-uul ayaa xabsiga loo taxaabay markii ay ciidamo militari ah ku weerareen xarunta maxkamadda sare. Talabadaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha hadda talada haya Cabdalla Yamiin uu ku dhawaaqay in dalkan yar ee ku yaalla badweynta Hindiya uu geliyey 15 maalmood oo xaalad degdeg ah.
Qareennada u dooda madaxweynaha Maraykanka ayaa madaxweyne Donald Trump kula taliyey inaanu aqbalin u raysi u la yeesho Robert Mueller oo ah madaxa golaha baadhayaasha faragelinta Ruushka ee doorashadii 2016, sidaasina waxaa lagu daabacay wargeyska New York Times. Kooxda baadhayaasha ah ee Mueller hogaaminayo ayaa hore u wareystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad, kuwaasi oo qayb ka ahaa ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Trump, kuwaasi oo la sheegay in lagu tuhunsan yahay in ay qayb ka yihiin Ruushku inuu gacan ku lahaa doorashadii 2016 ka dhacday dalka Maraykanka. Sidoo kale madaxweynaha waxaa lagu eedeynayaa inuu sharciga baalmaray isagoo oo shaqadii ka eriyay agaasimihii hay-adda baarista FBI-da Maraykanka, James Comey.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka amuuraha Maraykanka ee dooda gaaban ayaa goor dhow maqli doontaan, balse Muqdisho. Maxkamadda militari ee ku taalla magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dil ah ku xukuntay Xasan Aadan Isaaq oo ku eedeysnaa inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii Zobe ee 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho. Maxkamadda ayaa sidoo kale 4 qof oo ku eedeysnaa weerarkaasi ku riday xukunno kala duwan. Wariyaheenna Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
maxkamadda ciidamada qalabka side ee Soomaaliya ayaa maantay xukun maxkamadeed waxa ay ku riday eedeysanayaashii qaraxii Soobe 14-kii Oktoobar sanadii 2017. maxkamadda oo muddooyinkii dambe waday dhageysiga kiiska la xiriira raggani ayaa saakay soo gabagabaysay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka side ee darajada koowaad Xasan Cali Nuur Shuute.
eedeysanaha koowaad Xasan Aadan Isaaq Cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab, asagoo horjoogo u ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka Banaadir, mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14-kii bishii 10-aad 2017 ku kala qarxay isgooska Soobe iyo waddada Danwadaagaha. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in gaarigii ku qarxay wadada danwadaagaha uu xasan gacantiisa ku waday. qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaarayo 776 ruux. eedeysanaha labaad cabdulaahi ibraahim xasan oo maqan ah waxaa lagu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo iibinta gawaarida ay kooxdu u adeegsato qaraxyada, isagoo lahaa gaarigii hoomeyda ahaa ee ku qarxay suuqa beerta 26-kii bishii 11-aad 2016, iyo gaari TM ah oo ku qarxay isgooska soobe 14-kii bishii 10-aad 2017. Xasan
sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koowaad xasan cali nuur shuute ayaa waxaa kale oo uu sheegay sida raggani xukunka ugu kala dhacay.
aadan isaaq cali waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. labo cabdulaahi ibraahim xasan absuge oo maqan ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im. saddex cabdiweli axmed diiriye waxay maxkamaddu ku xukuntay 3 sano oo xabsi ciidan ah. sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo eedeysanayaal kow mukhtaar maxamuud xasan rooble iyo cabdi warsamo cali.
qaraxii weynaa ee ka dhacay 14-kii Oktoobar isguyska soobe ee dadka faraha badan ay ku hoobteen ayaa lagu eedeeyey raggani iyadoo maxkamadda ciidamada ay aad ugu howlaneed sidii ay u soo gabagabayn lahayd kiiska la xiriira raggani lagu eedeynayay qaraxaasi. axmed xasan colaad, v o a, muqdisho.
dowladda Israa'iil ayaa la sheegay in ay bilowday inay ku wargeliso kumanaan qaxoonti Afrikaana oo dalkaasi ku sugan in la mustaafirinayo. wariyaha v o weda Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qudus. waxaa yoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
40,000 oo muhaajiriin Afrikaan ah ayaa waxaa soo food saartay cabsi ah in laga musaafuriyo Israa'iil. dadkan ayaa la kala dooransiiyey inay qaataan $3,500 iyadoo lagu celinayo dalka Ruwanda iyo inay xabsi galaan haddii ay qorshahaasi diidaan. waxaana loo qabtay muddo 6 maalmood ah si ay go'aan u gaaraan. muhaajiriintan ayaa intooda badan waxay ka yimaadeen Suudaan iyo Eritrea. dadkan ayaa intooda badan waxay sheegeen inaanay Afrika lagu noqon karin, islamarkaana ay ka doorbidayaan inay xabsiga Israa'iil galaan.
لو اني بكيله اني لو اخزر اني لا اقول اخزر لافريكا لرواندا اوغندا لومشن اريتريا ايش بايوت شما لما اني شارفو ام لما لا اخزر لمدينه اللي
حبس اسرائيل ايان غليا وحان كايم دارفور رواندا ما اهن دلكيغا وح ماشاس ايغسي هورينا مجران وحان متيسن دونا محكمه اي شقلان
تبرغو اوغندا لمدينه اللي
اسرائيل ايا غوانستاي اني مهاجرين تا افريكان كا وعليسو دلك رواندا وحان كوتيلمانتي دلكاسي انو نبد يهي اسلامركانا او دقاليسو كوريو. laakiin dawladda Ruwanda ayaa sheegtay inaanu jirin wax heshiis ah oo ka dhaxaya iyada iyo Israa'iil oo ku saabsan qaabilaada dadka Afrikaanka ah ee laga musaafurinayo Israa'iil. Aadam Axmed waxa uu ka yimid dalka Suudaan, waxaana uu tilmaamay in ay khiyaano tahay in dadka lacag la siiyo isla markaana la celiyo.
Now it is so sad that Israeli people they put African people or
waa waxa laga murugoodo in dadka Israa'iil ay iibiyaan muhaajiriinta iyo magangelyadoonka dalkooda yimid
for sale and that's so sad.
Israa'iil ayaa diiday inay muhaajiriinta sharci siiso iyada oo ku eedeysay inay yihiin dad dhaqaale raadis ah balse aanay ahayn qaxooti dhab ah. saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil loo aasaasay in ay qaabisho oo keliya qaxootiga Yahuudda ah balse aan loogu talagalin inay qaabisho qaxootiga Afrika ka soo cararay, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Israa'iil Ariye Deri.
waajibka koowaad ayaa waxa uu naga saaran yahay dadkeenna Afrikaanku waxa ay noola yimaadeen falal amni xumo ah iyo saboolnimo ku absatay koonfurta magaalada Tel Aviv.
laakiin dadka u dooda xuquuqda aadamaha ee Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil laga rabay inay iyadu noqoto cidda ugu horreysa ee qaabisha qaxootiga Afrika, sababtoo ah Israa'iil waxaa loo aasaasay qaxootigii Yahuudda ahaa ee ka soo cararay xasuuqii loo geystay Yahuudda, sida ay sheegayso Colette Avital oo madax ka ah hay-ad u dooda dadkii ka badbaaday xasuuqii Yahuudda.
שאנחנו תמיד טענו בצדק שכשעשו לנו עוול אחרי עוול אחרי
עוול. וחינו מרוול בנילהנה, עלם קווקה עמוסי חסוקי לנוגי, סתידגל כי לבדי אדונקה.
כיוון שאנחנו התלוננו על כך שהעולם שתה, אז אני חושבת שחובתנו היא לכבד חיי אדם.
אביטל היה כדיקתי אינה ישראל כאמוסטור ליבטה היסתה כוחותיגה אי ידדקה בהן.
مهتند حسين برادن او ينسو كوبي وربحنتي وريها فيه ويدا روبرت برغر وكسو ديري مقالة دا قدس هلكات كدقي سنيسان وواشنطن
مركانا دقي استيال كسو دوادا برنامج كاموراها مريكان كوحا سو دياريي سو نجيدن ايا محمد عبد السندري
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubnaha jamhuuriga aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa horaantii toddobaadkan soo bandhigay warbixin kooban ay ku sheegeen in wada aan sax ahayn loo maray dabagalay hay'adda FBI-du ku sameysay mid ka mid ah la taliyayaashii ololaha doorashada ee Donald Trump waa arrinta ku aadan baarista in Ruushku kaalin ku lahaa doorashadii Mareykanka ee kale hadaba faahfaahinta wixii warbixintan kooban ku qornaa iyo mudanaha soo qoray ayaan weydiiyay garyaqaan Amin Haaruno ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
warqadas waxaa soo qoray David Nunes xubin ka tirsan baarlamaanka aqalka kongreska hoose ee dalka Mareykanka ninkaas oo maaragtay ku eedeenaya hay'adda sirdoonka ee dalkan FBI loo yaqaano iyo macnaha hay'adda cadaaladda dalka Mareykanka in ay ku xadgudbeen sharciyii maaragtay dabagalka iyo baaritaanka ay ku xadgudbeen iyagoo isticmaalay macluumaad qof dana siyaasadeed leh oo soo diyaariyay si ay u helaan warrant shakhsiyad ay baarayeen oo ka tirsanaa ololihii doorashada ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Inta badan xubnaha jamhuuriga warqada soo saarideed uu ololeynayay markii horese waxaa la isku qabsaday warqada ma soo saaraya ama la ogolaanaya inay soo shacbaxdo iyo in kale waxaa loo jeeyay in dabcan wixii baaritaan ku saabsan iyo wixii ku saabsan hay'adaha amaanka ee dalka Mareykanka ay sir yihiin inta badan wadiiba gaar ahaan hay'adda sirdoonka ma la soo saaraya ama la ogolaanaya in loo soo bandhigo dadweynaha iyo maya loo soo bandhigayo ay ka bilaabatay dabcan waxa uu ololeynayay xubnaha aqalka hoose ee kongreska gaar ahaan qaybtooda republikaanka ama xisbiga jamhuuriga David Nunes shakhsigaas macnaha ka ahaa gudoomiye gudigii macnaha arrintan ku shaqada lahaa baaritaanka iyo mukhaabarada dalka
warbixintan ay xubnaha jamhuuriga aqalka hoose diyaariyeen waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sirta ah ee soo bandhigooda uu madaxweynaha Mareykanka uu saxiixi karo haddaba madaxweyne Trump oo u arkay in baarista arrinta Ruushku ay tahay mid isaga lagu lugoynayo waqti lumisna ah ayaa ogolaaday soo bandhigeeda madaxweynaha waxaa soo bandhigida warbixintan ku weheliya badi jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongreska haddaba ma jiraan jamhuuriyiin iyagu arrintaas ka duwan qaba
ha way jiraan markii horeysaba dhowr shakhsi baa ka soo horjeestay oo yidhi maaragtay warbixintaadii waxaan u baahanahay hawshan in si qarsoodi ah markii hore ay xubnaha baarlamaanka wada arkaan uga baaran degaan in hawshan ay khalkhal gelin jirto amniga iyo maaragtay kalsoonida iyo wada shaqeynta ka dhaxaysay xukuumadda iyo laamaha amaanka iyo cadaalada marka shakhsiyaadka waxa ka mid ah Joe Flake oo isaga maaragtay ay madaxweynaha muddo qorto isku jireen waxa ka mid ah Lindsey Graham senatorka laga soo doorto South Carolina waxa ka mid ah John Thune isagana senator laga soo doorto South Dakota marka way jireen shakhsiyaad ka hor yimid waxa markii u dambeysay si adag uga hadlay isaguna senatorka laga soo doortay Arizona John McCain oo waliba ku eedeeyay in ay soo saarida warqadan tahay in loo adeegayo Putin iyo danihiisa
dhinacooda dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyay soo bandhigga warbixintan waxayna sheegeen in jamhuuriyiintu ay soo xusheen waxyaabaha qaarkood si ay madaxweynaha ugu garab galaan isla markaasna ay u mijaxaabiyaan baarista arrintan Ruushka ee uu hormoodka ka yahay Robert Mueller waa kan Adam Schiff oo dimuqraadi xubinka ah guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongreska
The point was to selectively declassify information so that
ujeeddadu waxay ahayd in si xulasho ku jirto loo fasaxo si markaa ay u caawiso sida madaxweynuhu uu wax u sheegay ayuu yiri dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale Trump uga digeen warbixintan uu adeegsado inuu xilka kaga qaado ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud Rod Rosenstein oo isagu ah qofka dusha ka egaya baadhista uu master Muller wado amaba Muller naftiisa shaqada lagaga joojiyo. Haddii ay haddaba taasi dhacdo, waxaa dalka Maraykanka ku imanaya dhibaato dhinaca dastuurka sida uu qabo Thomas Schwartz oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt. Jacaylka sida aan filaya aanu u qabin master Muller iyo baadhista uu isaga ku hayo waa master Trump ee inuu xilka ka qaado waxay la tahay inay dhibaato weyn ku noqonaysa, ayuu yidhi. Thomas Schwartz oo keliya ma aha dadka ka digaya in eryadda Muller ay keeni karto dhibaato dhinaca dastuurka. Haddii ay haddaba taasi dhacdo, waa maxay nooca dhibaato ee dastuurka dalkan ku iman karta? Mar kale, garyaqaan Amin Haaruun.
Horta sharciga waa sharci, waa wadan weyn oo muddo dheer soo jiray, shuruuc adag oo qadiimi ahna leh. Dabcan waa laga fikiray haddii tan oo kale dhacdo wixii laga yeeli lahaa. Hadda ka horna Maraykanka tii u horreysay maaha soo marta, way soo martay xilligii madaxweynihii Nixon, way soo martay xilligii madaxweynaha maaragtay Clintonna way soo martay. Marka dabcan hadda siyaasiyiintu hanjabaad ayay usoo dhigayaan arrintan, oo maaragtay nin waliba wuxuu leeyahay dimuqraadi waxay ku doodayaan gaar ahaan haddii shaqsigii keliya ee dhexdhexaadka ahay madaxweynaha baarayo madaxweynuhu ku shaqada ka cayriyo, isagoon horey ognay inuu Comey uga cayriyey baaritaankii ku hayay, meesha wuxuu rabaa inuu keensado un shaqsi isaga maaragtay gacan yaro u ah oo aan ka noqon karin dhexdhexaad, taasina ay dhaawac ku keenayso macnaha awood qaybsigii iyo maaragtay kala madax banaanidii hay-adaha dowliga. Hawl dhibaatadeed iyo culayskeedana way noqon kartaa, laakiin waxaan sahay waddanka Maraykanka ka bixi karaa, waana diyaarsan yahay oo hay-adihiisii kale ay isweydiisan yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Warbixin ay soo saareen jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka, madaxweynaha Maraykanka Donald Trumpna uu taageeray soo bandhigeeda oo muran aad u badan ka dhalisay dalka Maraykanka gudihiisa. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdisandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Maraykanka. Markaana ku soo dhawaada xubinta dood gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta ama musaalaxada Soomaaliya oo in ka badan 15 shirweyne lagu qabtay gudaha dalka Soomaaliya iyo dibaddiisaba, ma loo maray dariiqii ku habboonaa oo ma laga qaybgeliyay bulshada, mase waxay ahaayeen kulamo inta badan dibadda laga abaabulayay ama dad siyaasiyiin ay wadeen oo Soomaaliya weli ma gaarin dib u heshiisiintii loo baahnaa? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waa igala qaybgalay Professor Maxamed Cali Ibraahim oo isagu sharaf fara badan oo dib u heshiisiinta ka qayb galay, isla markaana aqoon dheeraada u leh arrimaha musaalaxada, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo siyaasi isaguna ka faallooda maamul wanaagga. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
Waa mahadsan tahay Yaasiin Wardheere, maadaama dad muslimiin anahay oo Soomaaliya ah oo kulligooda muslimiin ah, waxaa saaran waajib ah inay heshiiyaan baa saaran. Wax badanna waa la isku dayey oo musaalaxaad badan baan ka soo qayb galay alxamdulilah. Markii dhibaatada ay ka dhacday xamar oo lagu kala yaacay, runtii dowladda ugu horreysay ee soo dhaweysay dib u heshiisiin u samaysay waa dowladda Jabuuti baa u samaysay 2009-kii. Xaqiiqatanna Jabuuti dowladda la yiraahdo abaal badan bay nagu leedahay, fursooyin badan bay samaysay. Dib u heshiisiintii waxay ka qayb gashay ee labaad ee lagu sameeyey Jabuuti carte 2000 ee Cabdiqaasin dowladdu madaxda ka lagu soo dhisay. Waxaa ku soo xigtay tii kalato oo maxaan ku yiraahdaa isbahaysigii dib u heshiisiinta Soomaaliya ama dib u xoreynta Soomaaliya iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf lagu heshiisiyey ayay marti gelisay oo soo dhaweysay, yacni shirar badan oo caynkaasa ayay samaysay. Haddana waxaan filayaa inay juhuudda ugu badan iyo dadaalka ugu badan ay ku dhiibto maxaan ku yiraahdaa ciidamada la yiraahdo Hiil walaal la yiraahdo oo gobolka Hiiraan jooga, gobolka aniga u dhashay, oo hawl badan qabtay. Marka musaalaxada annaga runtii waxaan sameynay laba musaalaxaan Muqdisho ka sameynay, midna waxay ahayd xagga Kaaraan, midna waxay ahayd xagga mataqaanaa Koonfurta Muqdisho. Labada xafiisu ku yaal waaweyn, wax badanna waan heshiisiinay, waxayna ahayd xataa gobolka Hiiraan oo dadkii qabaa'ilkii wada degaan ay dagaalameen baan dib u heshiisiin ka sameynay. Marka dib u heshiisiinta Soomaaliya way socotaa, dad badan oo hadda ku hawlana way jiraan oo ku dadaalayo, laakiin waxa xagaldaacinayo oo aan ogolayn waa siyaasiyiinta wey oo doonaya arrinta meeshaas inay taagnaato.
Khaliif Axmed Gaabow,
aad iyo aad aan idinkugu mahadceliyaha Yaasiin oo adiga iyo saaxiibadaada kala shaqeeya V O A. kolley waxaa laga yaabaa in la wada maqlay, laakiin istaraatiijiyadeeda aan dadku aad wada fahmin. Soomaaliya wax way jiraan, laakiin dib u heshiisiin waxa la yiraahdo waxay leedahay community participation, in ummaddu ay ka qayb qaadato. Laakiin haddii la yiraahdo laba nimo saaxiiba ama dhowr qof oo saaxiiba meel la isugu geeyo, macno badan ma keenayso. Waxa waxay u baahan yihiin dib u heshiisiinta implementation u baahanta. Waxay u baahan tahay society-gu inay ka qayb qaataan, sababtoo ay tahay society-gu waxaanay doonin haddii meesha la keeno mar walba crisis ay bay naqanayaan. Marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib u heshiisiintii la rabay inaynan ka hirin.
Professor Maxamed Cali Ibraahim, waxaad hoggaaminaysay wafdigii maxkamadaha ee xilligii Cabdullaahi Yuusuf oo weliba ahaa wafdi heer sare ah oo ay dhexdhexaadinaysay dowladda waddanka Suudaan. Khibradda aad halkaasi ka hesheen iyo tan aad ku dabaqdeen dalka gudihiisa adoo la kaashanaya, maxaa kaaga soo baxay ee dib u heshiisiinta Soomaalida?
Dib u heshiisiinta Soomaaliya wax badan baa la isku dayay in maxaan ku yiraahdaa la sameeyo. Daacadnimadii baa iska yaraatay horta, dadkii dhexdooda Soomaalida ahaa kalsoonidii baa dhuntay oo dadka isku qabeen Soomaalida iyagoo walaalo ahbaa waxay kaashanayaan cadow kaleto ama
horta runtii oo ficlan dib u heshiisiinta waxay u baahan tahay ahlul xal walcaqdi, dad u ahla ayay u baahan tahay. Haddii example oo kale aan soo qabto, wax dib heshiisiin lagu tilmaamay ee ka dhacay magaalada Muqdisho xilligii dowladda Cabdullaahi Yuusuf ay maamuleysa dalka, waxaan xasuustaa in dad meel loisugu keeno tange Ethiopia ay leedahay dhinacyada laga istaaji, taasna lagu yiri waa lagu heshiiyey. Marka markaad fiirido mar waliba waxaa jira dhaqan Soomaalida dhexdeeda ka hoos galiyo ka dhex dhashayo la yiraahdo gacan ku rimis. Marka wax gacan ku rimisa dadka Soomaaliyeed ma anfacayaan. Dib u heshiisiintii loo baahnaa Soomaaliya kama aysan dhicin. Soomaaliya qabaa'il ay u dagaalameen, jufooyin ay u dagaalameen, dowladda sida loogu jira ayaa loo dagaalamay, 4.5 loo dagaalamay, dabadeetana jufo kasta waxay u dagaalatay 1000 jabtar ayay u dagaalantay. Sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin grassroot leh oo sidii for example oo kaleeto meelo fara badan oo Soomaaliya ka mid ah. Nidaamyaa ka jira, nidaamyadaasna waxaa u baysa dib u heshiisiin iyo wax la isku ogsoon yahay. waxaad arkay qolo ordayso qolo la socoto kule heshiis aan samayna xagee la geeyaa? waxa waxay u baahan yihiin ummadda loo wada inay aqbasho. marka ummaddii loo wada waxaysan aqbalin waa waxa mar waliba ceebta ee loogu dambeynayo. marka dib heshiisiinu ma dhicin.
dad isku wada mid ma ahayn siyaasiyiin sharaf leh oo wanaag oo waddankooda dalkooda ka damqanaya diintooda way jiraan, laakiin inta badan waxa weeyaan maxaan ku yiraahdaa dad oo dantooda ka shaqeynaya. waxaan leeyahay sharciyada ha la hoggaansamo, nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiinay ha la raaco, mooshinkan lala ordaya ha laiska joojiyo. dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas, sarta meesha ka quruntay waa halkaas. marka waa taa in laiska jiraa oo siyaasiyiintaas ilaahay ay ka baqaan oo ummadda u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulaan iyo callaan. ani mar waxaan ka madaxa dalada gobollada dhexe lagu midaynay ayaan ka mid ahaa. markii aan xaggan ka baxnay oo aan tagnay oo maxaan ku yiraahdaa ilaa 10 state niman la baxay ay intay midoobeyna yiraahdeen hal state aan ka samaynayna gobollada dhexe ilaa Hiiraan ay ku jirto waana la kala tuuray. marka madaxdii meesha joogtay ayaana kala tuurtay marka oo dantoodii ka arki waay. marka waxay yiraahdeen doctor maxamed waaba noo soo diyaar garow inuu naga takhaluso raba. taasina khatarteeday leedahay danaha khaaska ah la iska joojiyo, ummadaana dib u heshiisiin sax loo sameeyo, siyaasiyiintana ha la heshiisiyo, midda kale caalamka laftiisu dib u heshiisiin u baahan isaga laftiisa in la dib u heshiisiyo, yurub iyo galbeed iyo waxaa isku haysta iyo maraykana isku haysta, gobolladii kaleto oo deriskana la ahaa iyo iqliimiga iyo gobolkana way soo galeen, faragelis baa lagu hayaa. marka ummadda soomaalida ha laysu daayo, ayagaa heshiinayo, siyaasiyiintana haddayna wax u qabanina faraha kala baxaan.
horta mar waliba facilitator waa loo baahan yahay, absolutely waa loo baahan yahay facilitator. laakiin facilitatorgu maaha nin fidna ka shaqeynaya ama garab la safan ama ciidan shisheeye salka ku haya maaha. soomaaliya waxaan ogsoonahay xataa wax kale iska dhaafay dhibaatada ka taagan waxa ugu badan waxaa ka mid a xataa culimmadu way dagaalansata. maalin kasta waxaad arkay ifta siyaasiya nin shiiqaho nin kale nacalada ayuu ridinaya, qur-aan uu ku ridinaya, kii kale qur-aan uu ku ridinaya, qabiilku qabiil bay ridinayaan. macnaheedu taasina waxa usala dagaalka bis waxaanu macnaha malaha crisiska usana qoftu mar walba high attention yah uu aada u kacsan yahay inuu qof islaameed caayah wax wax iska fudud waay. marka waxa muhiimka waxa waaye dadka in attentionkooda la dejiyo, culummada la heshiisiiyo naftirkooda, qabaa'ilaadka la heshiisiiyo, dadkii ahlul xal walcaqdiga. hadda professorku wax hal erayo yiri, anigu waxaan joogay 2012 magaalada Muqdisho joogay 800 iyo something uu sheegay. ma aysan ahayn ahlul xal wal caqdi. Dadka ka naxaya dalka ma aysan ahayn, dad diinta ka naxaya ma aysan ahayn, dad muwaadiniintoodu fiicantaha ma aysan ahayn. Waxaan ogsoonahay in kaarar la siiyey, kaararkana qolo madow ay ka aruurisay, estimation ay sameeyeen, ay yiraahdeen 777-na way taageertay, 20-na way ka amurtay, 20-na hadii ay ku ruunyaan waa diid. Marka wax basic ah ma ahan oo Soomaalida u cunan. Waxa Soomaalidana waxaan ugu baaqayaa anigoo ka faa'iideysanaya media inaysan khatarta isku dheereyn. Nin qabiila taageer, nin madaxweyne taageer, meel ku geymayso, khatartaad isku dheereynaysa. Waxyaabaha marka muhiimka ah xusida mudan waxay toon rabaa inaan sheego, dadku waa inay masaalixdooda taageeraan, aanay taageerin madaxweynaha igu qabiila, prime ministerka igu qabiila, hebela igu qabiila, hebela isku principalnahay, taasu socamaysa, ku naxariisamaysa taasu. Jas marka finally dib u heshiisiintii la rabay ma aanay dhicin. Qabaylka la heshiisiyo siyaasadda dhimale, siyaasadda waa loo tartami karaa, mushkila ma laha. Laakiin waxa muhiimka waxa waaye culummado kaleeta iyo dadka qabaailka in la heshiisiyo, dabadeetana burjinati la siiyo dadyawga siyaasiyiinta, hadday kursiga waayaan ayaka ya taageera la'aantu.
Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Kuwaasi waxaa ahaayeen Professor Maxamed Cali Ibraahim oo ka qayb galay shirar badan oo dib u heshiisiinta, islamarkaana xil kala duwan Soomaaliya kasoo qabtay, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi isaguna ka faalooday maamul wanaaga doodii gaabnayd. Intaa haynoo joogta, intayna mar kale wada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag Yasiin, aad buu mahadsan yahay. Haatana dhinacii heesaa ayaynu mar kale ku wada nasanaynaa. Waxaa noo soo qabanaya Cabdi Shire Jaamac Jooqle iyo Heesti Muna. Taasina waxa gabagabo u ahayd idaacaddeedii fiidnimo. Intaynu mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.